Kāda Vecpiebalgā dzīvojoša ģimene aizvadītajā nedēļā nosūtījusi vēstuli premjeram Valdim Dombrovskim, raksturojot tuvējo brūkošo ceļu posmu. Tas stiepjas vairāku 10 kilometru garumā no Meļļiem cauri Vecpiebalgai līdz Madonas pagriezienam. Vēstuli it kā rakstījusi 4. Klases skolniece Loreta, kura aicina premjeru bedraino ceļu salabot. Meitenes tēvs Mārķis Ločmelis stāsta, ka tekstu meitai neesot diktējis un tā bijusi viņas pašas iniciatīva. Taču ar radio meitene šodien runāt nevarēja. Vairāk situāciju uz reģionālā autoceļa raksturo Mārcis.
Tātad šis ceļš pēc mūsu rīcība esošās informācijas viņš tā nopietni labots nav kopš 70. Gadiem pagājušā gadsimtā. Tātad tur ir bedre uz bedres. Nu jā, un tad šobrīd ir kārtējais pavasaris, kārtējie apsolījumi, ka nav naudas un neko nevar izdarīt no atbildīgām institūcijām. Un es ikdienā divas reizes nedēļā vedu meitu uz mūzikas skolu, 20 km attālo Dzērbeni no Vecpiebalgas, un viņi man tiešām jautā, tēti, kāpēc tas ceļš ir tādā stāvoklī? Pus pa jokam vai kā, jā, es saku meitai, pajautā Valdim Dombrovskim, kāpēc tā ir. Bērns, viņam divreiz nav jāsaka, viņš sēžās un raksti.
Ločmelis vēl norāda, ka ar ģimeni uzsācis arī kampaņu Vecpiebalgas ceļām būt. Blogā piebalgaspuse.blogspot.com ir publicēta nekvalitatīvā ceļa attēla un video. Akcijas rīkotāji aicinājuši Vecpiebaldzēnus pieprasīt nekavējošu darbu uzsākšanu autoceļu atjaunošanai. Dombiedru grupai esot arī konkrēts rīcības plāns, ja Dombrovskis nesniegs atbildes vēstuli un neatvainosies reģionu iedzīvotājiem.
Kā jau novadā mēs jautājam, vai būs kādi jaunumi, ja? Jo sevišķi saistībā ar papildus piešķirtiem kaut kādiem budžeta līdzekļiem, mēs domājam, ka mūsu ceļš tiešām ir tik katastrofāls, ka noteikti viņš tūlīt parādīsies kādā sarakstā steidzamības kārtībā. Nē, izrādās, viņš nevienu neinteresē. Tur vienkārši atbilda nav naudas. Mēs netaisamies vienkārši nedaudz pašūmēties sociālajos tīklos un viss. Mums ir gatavs ļoti precīzs juridisks plāns par nākamajiem tālākajiem soļiem, ko mēs piedāvāsim valdībai kā risinājumu.
Ministru prezidents gan konkrēto vēstuli no Vecpiebalgas saņēmis neesot, bet norādīja, ka nepieciešamais finansējums ceļu stāvokļu uzlabošanai valstī jau ir piešķirts.
Nē, nu, kas attiecās uz ceļu finansējumu, tad pirms dažām nedēļām mēs tieši piešķīrām 10,2 miljonus latus papildus tieši ceļa remonta darbiem, ņemot vērā situāciju uz ceļiem, ņemot vērā arī šo ceļu stāvoklim nelabvēlīgo ziemu, kas ir bijusi ar daudziem sasalšanas, atkušanas cikliem, kas ceļa stāvokli ir būtiski pabojājusi. Līdz ar to šie līdzekļi, papildus līdzekļi šogad ir piešķirti un arī turpmākos gados mums ir jādomā, kā pakāpeniski palielināt finansējumu ceļiem.
Jāatgādina, ka viena akcija ar aicinājumu uzlabot ceļu stāvokli Latvijā šogad jau noritējusi. Mēneša sākumā pie Latvijas un Lietuvas robežas Rucavas un apkārtējo novadu iedzīvotāji pulcējās uz valsts ceļa sakopšanas talku, kuras laikā centās pašu spēkiem aizpildīt bedres. Sinti Ambota, Arķoms Konohaus, Latvijas radio.